Kun sagalee Ameerikaa irraa galgala galgala sa'aatii 2:30 raadiyoo nidhaa fi televizyiinii irratti isin dhiyaatu qophii afaan Oromooti. Instituutiin fayyaa hawaasa Itiyoophiyaa vaayirasiin infuluweenzaa qufaatii fi COVID-19 babal'achaa dhufuu beeksiseera. Kanarratti gabaasa qabna. Humni bittaa qarshii Itiyoophiyaa yeroodhaa yerootti gadi kufaati jira. Kuni dhiibbansaa maal fakkaata? Kanarrattillee qophii ogeessota mari'achiisee gara booda dhiheessina. Qophiin torbanii Dirreen Dimokiraasiis waan har'aaf qabu keessayii akka moltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigisti Gammeeti. Oduu amma nu dhaqqabeen qondaaltonni olaanoo mootummaa Itiyoophiyaatii fi bakka bu'oonni adda bilisummaa uummata Tigraay waliigaltee nagaa sadaasa darbe Afrikaa kibbaatti mallatteeffame irratti mari'achuudhaaf Keeniyaatti walgahaati jiran. Hooggantoonni kun waliigaltee nagaa ji'a darbee mallattaa'ee hojiitti hiikuudhaaf egaa yeroodha yerootti walgahaa turuun isaanii yaadatama. Waan itti aanu egaa hordofnee ansi biraan geenyu ta'a. Amma oduu kaaniif gara Bafaqaadu Mordaa dabarra.
Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Sababa wal waraansa taasifamaa tureen kan ka'e dhaabbileen tajaajila fayyaa waan miidhamaniif naannoo bulchiinsa Affaar keessatti dhukkubni gifiraatii fi busaa babal'achaa jiraachuu isaa jiraattonni ibsanii jiru. Biiroon fayyaa naannichaa gama isaatiin dhukkubicha to'annoo jala oolchuudhaa fi akka hojjechaa jiru VOA'dhaa fi ibsuu isaa Masfinarraa ga'e gabaasee jira. Tajaajillawwan fayyaa kanaan dura turan waan miidhaan irra qaqqabee fi fedhii jiraattotaa guutuun danda'amuu baatus amma danda'ametti dhibee gifiraatii fi dhukkuba busaa to'achuudhaa fi tajaajilli talaallii fi raabsi agoobaraa taasifamaa akka jiru biiroon fayyaa naannichaa ibsee jira. Naannoo Affaar keessatti jiraataa naannoo bara Haayilee kan ta'an obbo Saadii Quseen badiinsa wal waraansi irra geessise irraa akka dandamatu gargaarsi kennamaafii jiru akka gahaa hin taane sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa Ochaan ibsa guyyaa 4 dura baaseen bakkeewwan wal waraansa jira turan kan naannoo Amaaraatii fi naannoo Affaar keessatti gargaarsa deebisanii dhaabuu gochaa akka jiru ibsuu isaatii fi namoottan gara qe'ee isaaniitti deebi'aa jiran hunda gargaaruudhaaf hanqinni gargaarsaa akka jiru ibsuun isaa gabaasameera. Karoorri pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa dhibee HIV/AIDS fi taasisaa ture karaa qorannootii fi gorsaatiin akka itti fufu Itiyoophiyaatti qindeessituun karoorichaa VOA'tti himanii jiru. Qindeessituun karoorichaa Amy Ruangawa haasaa gabaasaa VOA mallaskaachoo ammaa waliin taasisaniin akka jedhanitti yemmuu dhibeen koroonaa uumamee jiru kanatti Yuunaayitid Isteets gargaarsa sana itti fuftus dhibeen koroonaa gargaarsicha irratti dhiibbaa akka uume ibsanii jiru. Bulchiinsi Baayiden gargaarsa dhibee HIV/AIDS walqabate kanaan bara 2023 itti fufuudhaaf qarshii doolaara biiliyoonii 7 fi qabxii 4 kan gaafate yemmuu ta'u gargaarsi kun amma ammaatti lubbuu namootaan biiliyoonii 21 baraaruu isaa hoogganaan dhukkuboota dadarboo mootummaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Faawuchii dhiyeenya kana ibsuu isaanii mallaskaachuu ammahaa gabaasee jira. Xiyyaarri jalqabaa loltoota mootummaa Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjii irra turan fe'e magaalaa Moqaadishoo buufata xiyyaaraa addunyaa adeen addee qubachuu isaa ministeerri ittisaa Somaaliyaa ibsanii jiru. Ministeerri ittisaa Somaaliyaa Abdulqaadir Mahammad Nuur sochiin loltoota 1,000 lakkaawaman kaasuu guyyoota dhihoo keessatti akka xumuramuu fi loltoonni kun biyyatti deebi'uudhaan lola mootummaan isaanii gurmuu hidhattoota Al-Shabaab irratti taasisaa jiru akka jabeessan VOA afaan Somaaliyaatti himanii jiru. Loltoonni Somaaliyaa yeroo jalqabaa leenjiidhaa fi kan Eertiraa seenan hagayya bara 2019 yemmuu ta'u leenjii waraana lafoo addaa, leenjii humna galaanaa fi humna qilleensaa fudhachuun isaanii gabaasamee jira. Loltoonni Somaaliyaa 5,167 Eertiraa keessatti leenjii fudhachaa akka jiran VOA'tti kutaan afaan Somaaliyaa maddeewwan adda addaa waabeeffachuudhaan gabaasee jira. Bara 2007 kaasee yeroo ammaa Somaaliyaa keessatti hojii nagaa kabachiisuu irratti bobba'ee kan jiru waraanni ergama ce'umsa Somaaliyaa kan gamtaa Afrikaa jalatti gurmaa'e dirqamni isaa ji'a muddee bara 2024 akka raawwatu gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga wal waraansi Raashaa jalqabame asii yeroo jalqabaatii fi Yuunaayitid Isteetsiin daawwachuudhaaf kajirani. Pireezidaantiin Yuukireen Voloodimir Zelenskii roobii har'aa fuula Tiwiitarii isaanii irratti erga ibsanii booda aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets Pireezidaant Baayiden Zelenskiidhaafi akka affeerraa dhiyeessanii beeksisanii jiru. Kaayyoon daawwannaa isaanii humna ittisa Yuukireen jabeessuu irratti mari'achuudhaafi akka ta'e Zelenskiin yemmuu ibsan aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets gama isaaniitiin mariin pireezidaantiin Yuukireen dhimma tarsiimoo amma dirree waraanaatti gadi fageenya qabu irratti akka ta'e ibsaniiru. Pireezidaantiin Yuukireen mana maree bakka bu'ootaa yookiin koongireesii Yuunaayitid Isteets irratti akka haasaa taasisan affeeramuu isaanii afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Naansii Peeloosii xalayaadhaan miseensota mana maree paartii lammanii beeksisuu isaanii aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets ibsanii jiru. Akka aangawoonni kun jedhanitti Pireezidaant Baayiden akka Yuukireen dirree waraanaatti aangoo jabaa qabaattu gargaaruu malee akka Raashaa wajjiniin marii taasiftu dhiibbaa akka hin goone himaniiru. Zelenskiin akka biyyi isaanii haleellaa misaa'ila Raashaa ofirraa qolachuu dandeessu Yuunaayitid Isteets gargaarsa ittisa misaa'ilaa akka taasiftuufi gaafachaa jiraachuun isaanii ni beekama. Baatirii misaa'ila Yuunaayitid Isteets Paatriyoot jedhamu dabalatee gargaarsi waraanaa haaraan daawwannaa kana irratti akka ifa ta'u aangawoonni mootummaa Yuunaayitid Isteets ibsanii jiru. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden ji'a waggaa haaraa dhufu keessa walga'ii hoggantoota biyyoottan Ameerikaa kaabaa irratti hirmaachuudhaaf akka gara Meeksikootti imalan masaraa waayit haawus irraa ibsi ba'ee beeksisee jira. Masaraa waayit haawusitti dubbii himaa nageenya biyyaalessaa kan ta'an Joon Karbii akka jedhanitti Pireezidaant Baayiden walga'ii amajjii 9-10 bara 2023 taasifamuuf karoorfame irratti Pireezidaantii Meeksikoo Maanu'eel Loopeez Obraadoo fi muummicha ministeeraa Kaanaadaa Jastiin Truudoo waliin dhimma tasgabbii diinagdee nageenyaa fi godaantotaa dabalatee dhimmoottan waloo irratti marii taasisu. Walga'ii biyyoottan ollaa 3 barreen gaddaa kan keessummeessite Waashingtoniin yemmuu taatu Meeksikoon isa baranaa ji'a darbe akka keessummeessitu ibsitus Yuunaayitid Isteets irraa deebiin waan hin argamnee fi bara haaraatti achi suquunsaa beekameera. Kaanaadaan fi Yuunaayitid Isteets waliigaltee gabaa walabaa biyyoottan 3 gidduutti taasifameen ala dhaabbata humna ibsaa yookaan inerjii kan qabeenya mootummaa Meeksikoo ta'ee fi gargaarsa addaa taasisaa jirti. Kun immoo kaampaanonni biyyoottan lammanii akka walabaan hin dorgomne taasisa jechuudhaan komii isaanii Meeksikoo irratti akka dhiyeessan gabaasameera. Imalli Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets gara Meeksikootti taasisuudhaaf karoorfataniin yemmuu Yuunaayitid Isteets fi Meeksikoon sababa lakkoofsa godaantotaatiin walqabate haala yaaddessaa ta'e keessa jiranitti akka ta'e ibsameera. Manni murtii muummee Yuunaayitid Isteets wixata dheengaddaa murtoo dabarseen seerri godaantota seeraan ala karaa Meeksikoo Yuunaayitid Isteetsiin seenan dirqamaan gara dhufanitti akka deebi'an taasisu inni bara pireezidaantummaa Doonaald Tiraamp ba'e akka hojiirra hin oollee beeksisee jira. Bakka bu'oonni kutaalee Yuunaayitid Isteets 19 kan gara kibba biyyattiitti argamanu seerri suni akka itti fufu waan barbaadaniif tarkaanfii mana murtichaatti akka hin gammanne ibsuun isaanii beekameera. Mootummaan Taalibaanii kan Afgaanistaaniin bulchaa jiru ajaja kenneen ijoolleewwan durbaa biyyattii akka yuunivarsiitii seenanii hin baranne dorkamanii jiru. Mootummaan Taalibaanii qibxata kaleessaa ibsa kenneen amma beeksisni biraaf kennamutti yuunivarsiitonnii fi mannoottan barnootaa olaanaa biyyattii keessa jiranii barattoota dubartoota ta'anii fi cufaa ta'uu isaanii erga ibsee booda roobii har'aa ganama ijoolleewwan durbaa gara yuunivarsiitota adda addaatti deemanii akka mooraa keessa hin seenne humnoottan nageenyaatiin dhorkamuun isaanii gabaasameera. Magaalaa guddittii biyyattii Kaabul keessatti yuunivarsiitii argamu fuulduratti barattoonni hedduun walhammatanii boo'aa akka turanii namoottan ijaan argan kan ibsan yemmuu ta'u barattuun barumsa ishee kan yuunivarsiitii isa waggaa xumuraarra jirtuu fi eenyummaan ishee akka hin beekamne kan gaafatte tokko yemmuu VOA'tti himtu waa'ee dhorkichaa baruudhaafi yemmuu har'a ganama as dhufnu loltoonni Taalibaan hedduun balbala yuunivarsiitii irra dhaabbatanii ijoolleewwan durbaa deebisaa turanii jetteetti. Biyya ollaa Afgaanistaanii fi deeggartuu bulchiinsa Taalibaan kan taate Paakistaan mootummaan Taalibaan murtoo isaa kana akka irra deebi'ee ilaalu kan gaafatte yemmuu ta'u barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoniyoo Guterres ijoollee durbaa barnoota olaanaa irraa dhorkuun mirga walqixxummaa cabsuu qofa ittuu hin ta'in egeree biyyattii irratti balaa guddaa qaba jechuu isaanii dubbiimaan isaanii qibxata kaleessaa ibsaniiru. Mootummaan Taalibaan dubartoonni akka sochii diinagdee biyyattii irratti hin hirmaanne taasisuu isaatiin biyyattiin waggaatti doolaara biiliyoonii 1 dhabaa akka jirtu kan ibsan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinken lammiilee isaa walakkeessa gara boodaatti dhiibee biyyi guddate hin jiru jechuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf wajjin turtii gaarii.
siyaada chisudha qophiin keenya raadiyoo nidhaaf televizyiinii maleessaa karaa miidiyaalee hawaasummaatii fi marsarii TV afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa itti dhihaadha. Yaada keessanis nu biraan gahaa. Waan afutti ceena. Instituutiin fayyaa hawaasa Itiyoophiyaa akka ibsetti vaayirasiin infuluweenzaa, utaalloonii fi COVID-19 saffisaan dabalaati jiran. Torbanoota jahan darban keessatti qofa tamsa'inni COVID-19 dachaadhaan dabaluu daayirektariin olaanaan instituutichaa Dr. Masaay Hayiluu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Haalli dhibee utaalloo amma mul'achaa jirus hamaa ta'uudhaan namoonni qabamanii fayyan dubbatanii. Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraattuu magaalaa Finfinnee kan ta'an aadde Hiruut Baamlaak erga dhukkubsachuu eegalanii ji'a tokkoo fi torbaan tokko ta'uu himan. Aadde Hiruut utaalloon amma isaan qabee jiru kan yeroo biraa caalaa cimaa ta'uu dubbatan. Dhaabbata fayyaa deemanis yaalamu isaanii sagalee Ameerikaa himaniiru.
Samoonni yaaziin gunfaa leellayya koo gunfaa nu leeyyatu miyaragoo yemma qorataatsaa masnaxas. እንደገና ትኩሳት የማምጣትና ብርድ ማለት ስሜት አለው ራስ ምታቱ ኃይለኛ ነው
ኡታሎን ትበነነቀበ ከየሮካኒራ አደደ ወንቴ አደታይሱሞ ቃመነ ጨጨፍሳ ናጥፈቺሳ ቃመኮነ ሆይሳ አልተኮተኮሞነ ቆርሲሳ መታቦውንሳ ሞባይል ፋታ ከሱማ ይሮዲለላ ናማጥፈቺሳ ናማሆለቺሳ ኡታሎን ኩን ካንዱራኒራ አደ ይሮይዱ ኡታሎን ነቀበ ገሩ ኩን አደደ ዋነን ጀዴፊ ዱራን ጅጅምብለ ሻይዳን ዱግኔ loomiidhaanis dhugnee dammaanis yoo dhugne battalumatti nu dhiisa ture. Kana hundumaa godhee garuu amma utaalloonni kun natti hin fooyyoofne. Yeroo dheeraadha kan inni irra ture. Ji'a tokkoo fi torbaan tokko ta'eera. Mana yaalaas deemeera. Qoricha naaf kennaniiru. Xiqqoo homaan jedhu ergasii amma mana keessattiin of kunuunsaa jira. Utaalloodha jedhamee kan salphaatti mamamuuti kun hamaadha baay'ee jedhan aadde Hiruut. Dhiyeenya kana magaalaa Finfinnee akkasumas kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti dhukkuba utaalloo yookaan qufaa fakkaatuun namoota hedduun qabamu isaaniiti kan dubbatamu. Dhibeen utaalloo fakkaatu kun COVID-19 moo kan biraatii jechuun daayirektara Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Masaay Hayiluu gaafanneerra.
ተስፈቱ ከተከሰተን ጊዜ ጀምሮ የተጠረሰተን ኢንስቲትዩት ብሔራዊ የኢንፍሉዌንዛ ላቦራቶሪ የቅኝት ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው።
እርግጠኛ ኩን ሙደቴ ገሌ ኢንስቲትዩቲ ፈያ ዋሳ ኢትዮጵያ ላቦራቶሪን ኩታን ቆረኖ ኢንፍሉዌንዛ በያሊሳውር ዶፊታይሱን ቆረኖ ታይሳጅራ ነሞተ መለቶነ ከሲረት ሙለቴ ገረድ አብሌ ፈያ ዱፈን ፍሪሳኒቲን ወረሳው ደኪነኒፍ ቆረኖን ታስፈሜፊ bu'aan isaa vaayirasiin infuleenzaaf utaalloo bal'inaan jiraachuu bira gahamee jira. Yeroo baay'ee vaayirasiin kun waqtii roobni roobaa ture gara xumuraatti deemuudha kan ka'u. Kan bara darbe waliin walumu fakkaatu yeroo baay'ee ni mudata.
Torban muraasaan asitti ragaan guyyaa guyyaadhaan waa'ee COVID-19 ilaalchisuudhaan Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa fi Ministeera Fayyaa irraa bahaa jiru akka agarsiisutti yeroo muraasa keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii dachaadhaan dabalaa jiraachuusaati. Dr. Masaay tatamsa'inni vaayirasichaa dabalaa dhufeera. Hawaasnis of eeggannoo barbaachisu akka godhaamaniiru.
ምልክቶችም አለ የኮቪድ የመጨመር አዝማሚያ የሚያሳያልና ዋናው ምንድነው ምልክቶቹ ተመሳሳይነት አላቸው ኮቪድን የጉንፋን አይነት ምልክት ስላለው
መለቱን ኮቪድ ይችላል ለኮፕስ ነውተ ኮቪድን ቀመመኒስ ተብላጅራ መለቱን ቫይረስ ይከናውል ፈካታ ከናፍ ነሞኒ መለቱን ኩንረት ተርገመ ገረድ አብሌ ፈያዴሙን ቆረኖ ኮቪድ ታሲሱ ቀቡ ፈያነ ሞተ ብሮ ኤጉ ፈሞ አከነ ምብራት እንደበረፍ ኦፌ ከኖ ታሲሱን በርባይሳዳ የሮ ቆረኖ ናደን ባኔቴስ utaalloonis dhibee daddarboo keessaa tokko waan ta'eef of eeggannoo taasisuun dirqama. Namni kamiyyuu mallattoo utaalloo kana yeroo ofirratti argu gara dhaabbilee fayyaa deemuun qoratamuu qaba. Koovid dhamoo mitii kan jedhu lakkoofsi namoota COVID-19 qabamaa jiranii 76 asitti dachaan dabalaa jira. Kanaaf kan talaalli ittisa COVID hin fudhannes COVID badeera jechuun dagannaa keessaa bahuu qabu. Ammas talaalliin ittisaa COVID bilisaan kennamaa jira. Fudhachuun barbaachisaadha. Namoonni vaayirasii utaalloo infuleenzaa ta'e COVID-19 qabaman dhaabbilee fayyaa dhaquun biratti boqonnaa gahaa taasisuu dhangalaa baay'inaan fudhachuuf qoricha ogeessa fayyaatiin kennameef fayyadamuun barbaachisaadha. Namoota biroof eeggannoo taasisuudhaaf jecha.
Dr. Masai Tedabaludan, Umman Virusi Influenzaste, Utalo Akasmas Covid Kutsagal, the Derbota Usani Hubate, Namota Brot Akhindabarif, of a Gano Itisarat Taisukavaj Chun Huachisanim, Tatamza in a Covid Kutsagali Hampsudaf, Talalin Itis a Covid Kutsagali, Ablif a Yahunda case at Kenamatur, Itifujrawantef, Gerda Ablif a Ya in Targamudan, Namni Talali Kanakanandra him for any Akasmas Talali Gutute him for any Akafratu, Ipsani Jerome, Gabas Sagali Amirkatif, Sahai.
And that which of a gift for Chagerton, Sagali America, Saganta, Afan Oromoti, one of it chain. Whom the bitak are she to Ayrota Ayroti Gadikufatiger? Halli kunuk ala insa gati walin hit atakabatu slam mile head duni yumaki seti kufajirachu saniti dinagdem biyas meet amajirachu and dubatan. University Adamati Barsisa Barnota dinagdentan, Doctor Itana Ayeru. Halmol fakatun, kala insan walkabate getin bitak arshibi yeti gadikufun, namota galid abatakaban, meet a kajiru and dubatani, oge seed ima dinagdebran and dubisne, Doctor Brahanu Alamukara sanitin. Hum nibittak arshikun walitti ane akasitti gadibu aho de me dinagdebiya wan miduf motumman imam matamallaqatin dafe furu akkaqabu akekkechisani ogeyi kanalaman galmodawit tudubise
ragan gidugalesa statistics motumma etiopia kajedutti waligala namas kalawin sigatibi yettikesa dibenta sodumishan rajajjira kunife kunen kanda balate sababotum nibittak arshibi yettikufajirachu worrebsani jedu Oge yin dinagde. Dr. Itana Ayeru, University Adamati, Barsisa Barnota dinagdeti. Wanne kun kamullatu, tokofa, yeromo tumman alergi omishabi yeti jejewe suviyadu. Lammafan sabubak ala insafi, sadafana mo balanu mamafi namtulche yerobi yetoko kesati mudatu da ajadu.
Alergiya kinyan nala alle, tokosa kufanutun thayin, satansa kanatu antasidin. Mutumman le argumotumman le fisa kajuru, malin baru dandi nyo jete, dolara... So do me wait because the garage and Thomas are cut to devalue to go to food a day. Your devalue is all no magic. Arshin can you want to go between them the Lahajira as you should. Kodan to go, Dulara to go on to the Vito, or Ganamalva, the rest of Domambita, Amagarumeta, Shantanila Kafalu, the nations and Raga to the left. So breed them away. Kara devaluation is the Saja Chalam. Baru devaluation is effectively coming in the result of the two. Bento, one to grab Bachinanda, Baru Akabija Kinaka. Wanta hunduma biya alati geshufi inflation inuti fidelo inflation ida la mafani production ida injero makasana sada fahan inflationile mani din natural resource disaster of ane biya kana kisa drought injira oranta sura kana ya tagara lita kana injira gana goli kana injira wanta kisa production in abacha jaram wanta biya kana kisa tokiti ne fajenne dubachu ndende sada sa kun combined wodeti agraviti gud
halli kungaru jiratu tabiyati fi dinagde biyas baye mida akko gesu dinagde kun jaranitti
dibanni ka bomma especially demo fixed income yorrebdatu kana income case inflation sana jin on demo gati onni ka nuru jirata kana jin chinchin tawte wanta tinatu amma sana ngadru su qabda ajechu saving goda dana ajete sati saving goda banki ke sati saving goda chumandis banki ke so saving goda yechuni arra birri percent torwasi kafala banki waladi kunmo Gati good discharge rojini wa talalte inflation ka inting good discharge ro sodemi shani sodemi lama garu kansi ka falomu percenti torba negative kesa jirtaje chura te maka kana malaka chukabda umani bri kau indendo banki gesen kau mali rakau kabda aseti rakau kabda mana bita makina bita gati mana f gati makina ogala mana kesa tolale dabli dabale agati maka kana fi asset in qabata nemi male cash in qabata male shura kun saving in gadibu ajechu banking ke samajer cash in jiru banking birri fi kan liqesun qabu yo kan liqesun qabu te mo akami produce go nare production gadirresa de production gadirata ajechu mo kan nyani yu qabu labu ndandey that is why currently ogala mo fuladro ko poverty rating kan jeda mo jobya ke sate didem ya fortura amma sodoma gale yo kan amfufne afurta magalu dan ikirawon milene ko dani mulene didam gogani yesa tadi ma jettu agartee kunimmoo miidhaa guddaa fida biyyaatti.
Dr. Ittaanaan keessumaa warri qabeenya dhaabbataa irratti maallaqa kuufachaa jiru oomisha dabalataa kan fidu waan hin taanee fi wanti kun akkanaan itti fufnaani eegar baankileen biyyattii maallaqa sochoosan dhabuu malu jechaan erga akeekkachiisanii booda warri maallaqa qabus otoo oomisha oomishuu irratti bobba'ee ofis biyyas fayyadee gaariidha jedhan. Dr. Biraanuu Alamuusii ogeessa dinagdeeti. Yaada Dr. Ittaanaan dubbatanitti dabalata wanni kun yeroon to'atamuu qabaa jechaan VOA'tti himan.
Mootummaan meeshaa lama of harkaa qaba dinagdee bilisaa keessatti poolisii baajataa fi poolisii maallaqaa jedhama. Kanaan kan inni to'achuu danda'u uumamumaan gatiin dabalatuma deema. Garuu gaafa hamma malee ta'e gaafatti fuhiinsaan dheerate jedheedha. Dhiibbaasaa to'annoon kan itti galamuun irra jiru. Kanaafi to'achuudhaaf ka'umsa isaa addaan baasutu barbaachisaadha jechuudha. Akkuma dura deemsa ka'umsi gara qabxiiwwan afuriinsii taate gaafa fedhii mi'a tokko baay'ee ol guddatu. Gaabbiin dhiyeessii fi fedhii baay'ee bal'aa gaafa ta'u. Uummanni isa kanaa maal inni gaafa akkas ta'u oomishaa fi oomishtummaa ol guddisuutu akka furmaataa ta'uu danda'a jechuudha. Kan biraan immoo galtee oomishaalee biyya alaa keessaa biyya keessatti bakka buusuu daldala seeraan alaa to'achuu sun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraan immoo dorgomtoonni baay'een yookiin immoo dhiyeessitoonni baay'een akka jiraatan industiriiwwan xixiqqoon akka gurguddatan gochuun baay'ee barbaachisaadha. To'annoon oomishaalee immoo akka jiraatu biyyoota gurguddatan kana keessatti olaanu gatiin ittiin gurguramu meeshicha irratti laxxafamee jira. To'annoon akkasiisun illee gara biyya keenyaatti yeroo dhufe qaala'insa gatii kana amma ta'e to'achuu hin danda'amaa kan jedhudha.
Yuunivarsiitii Adaamaatti barsiisaa barnoota dinagdee kata'an Dr. Ittaanaanis yaada furmaataa dabalataa yoo kennan akkas jedhu.
Kontiraakshinarii moonitaarii poolisii kan jedhamu jira. Isa fayyadamuuf dirqama mootummaan jechuun qarshiisa gabaa keessa bahee kan baankii ala bahee kana sassaabee baankiitti deebisuuf qaba. Baankiitti deebi'ee jechuun qarshiin kun akka jaallatee alaa filootiin godhu pilaas immoo. Maaliif ba'uuf qaba qarshiin kun baankota financial institutionoota kun maal ammasaa isaan amma profitiif hojjetu. So profit isa guddaa isaaf kennuuf kennan garuu gavarmentiin poolisii baasee baankiin eenyuun faayinaansii kennuuf qaba eenyuun faayinaansii gochuu qaba eenyuun deeggaruu qaba kan jedhu baasuuf qaba.
Dr. Ittaanaan humna bittaa qarshii akkas kufaa deemuu dhaabanii bakkatti deebisuun yeroo dheeraa kan fudhatu ta'us yaada VOA'tiif kennan keessatti dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Andaawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waan tokkotu nu hafa garas ceena. Sochii mormii dhiheenya kanaa Iraan, Chaayinaa fi Raashiyaa keessatti taasifamaa jiru xiinxaltoonni sirna dimokiraatawaa fi abbaa irree qoratan haala addaatiin hubachaa jiran. Qophiin Dirree Dimokiraasii har'aa sanarratti xiyyeeffata.
Iraan keessatti shamarreen ganna 22 Mahsaa Amiini rakkoo haguuggii mataa isheetiin walqabatee to'annaa poolisii jala oolteetu jirtu du'uu ishee hordofee mormii gaggeeffameen kanneen kuma kurna hedduutti lakkaa'aman daandii irratti hiriiraniiru. Nataashaa Hool giddugala qo'annoo tarsiimoo addunyaa jedhamu keessatti sagantaa giddugaleessa bahaa fayyuudha.
Amajjii jahaa bara 2021 yeroo jalqabaatiif pireezidaantiin Ameerikaa tokko dirqama heerri mootummaa kaa'een aangoo karaa nagahaa gara isa itti aanutti dabarsuu dide.
Chaayinaa keessattis mormii guddaan gaggeeffamee jira. Akkasumas hoogganaan biyyattii Shiipiing akka aangoorraa bu'an waamichi dhiyaateera. Laarii Daayimond yuunivarsiitii Istaanford keessatti waa'ee demokiraasii barsiisu.
They began, of course, in furious reaction against the
isaan kan jalqaban dhukkuboota COVID-19 suuf jecha waan hundaa cufamuu sana. Ummati Chaayinaa miiliyoona kurna hedduun mormuun mufannaa guddaan ba'uun isaa beekamaadha. Lakkoofsi ummata Chaayinaa kun yeroo tokko tokko miiliyoona 100 hedduun mana isaa keessaa akka hin baane uggure.
Raashaa keessatti sochiin mormii gaggeeffamaa ture caalaatti kan ukkaanfame ture ka jedhan hayyoonni bara 2021 keessa mormituu pirezidaantii Raashaa Vladimir Puutiin kan ta'e Aleeks Navalanji ega hidhamee booda kumaantamaan kanneen lakkaa'aman hiriira mormii ba'anii turan jedhu. Weerara Raashaan baatiguraan ala keessa Yukireen irratti raawwattes mormitoota hedduu hiriira baasise. Yuunivarsiitii Noort Kaarolaayinaa isa Chaappil Hiil jiru keessatti hayyuu waa'ee mormii siyaasaa, deemokiraasii fi mootummoota abbaa irree ka ta'an Gireem Roobertson Raashaa fi Yukireen irratti qiyyaafachuun akkas jedhan.
There were significant protests that emerged briefly after the invasion of Ukraine.
Ammas gara dhumaa baatii ganna yeroo Raashiyaan namoota dabalataa Ukraine deemuun akka waraanaan beeksiste sanas mormiin jabinaan itti fufe.
Hayyoon akka jedhanitti mormitoonni Iraan, Chaayinaa fi Raashiyaa keessaa sirnoota abbaa irree qabanirraa laafina imaammataa argatanii jiru. Fakkeenyaaf kan akka Chaayinaa keessatti iyyata jumlaa kan uummataa eenya kana dhaga'ameen biyyattiin uggura COVID-19 keessa laaffisuun ishee injifannoodhaa jedhu. Garuu sirnoota abbaarree kuffisuuf sochiin mormii gaggeeffamu maaltu isa barbaachisaa gaaffii jedhuuf sadarkaa aangoo gara olii irratti adda addummaan jiraannaan Puutiniin dhabamsiisuun ni danda'amaa jedhu Roobertson.
If you think they have a future after the boss is gone, then maybe they'll decide.
Erga hogganaan sun bu'ee booda egeree qabna jedhanii yoo yaadan tarii yeroo tokkotti mormitoota daandii irratti hirmaachuu danda'an waliin michuu ta'uu akka barbaadan murteessu. Isaan duraa kan dhaabbannes ifa godhu. Tarii immoo namoonni baay'een daandii irratti akka ba'an jajjabeessa ta'a.
Mormii gurguddaa guutummaa Iraan keessatti gaggeeffame akka waan gaariitti kan ilaalan hayyoonni garuu miseensonni damee nageenya sirnichaa mormitoota cina akka hin dhaabbanne hubachiisan.
And then finally I think that there needs to be some kind of leader.
Oduu pirezidaantichi ibsa kennuu fi uummata Ameerikaatti haasa'uu barbaadanii battaluma jechuun ni danda'ama kaameeraa fuulduratti argamanii gochuu danda'an ture.
Hayyoonni kun akka jedhanitti mormitoonni rakkoo dinagdee biyya tokko keessatti mul'atu fayyadamuun tooftaa isaanii jijjiiruun akkasumas gadi fageessanii yoo irratti hojjechuu danda'an milkaa'uu danda'u. Kunis waggoota hedduu fudhachuu danda'a. Kana malees mormitoonni hookkararraa walaba ta'anii mala teknoolojii mootummaan ittiin faana isaanii hin dhoofne gargaaramuu qabu. Yuunivarsiitii Joorj Waashintan keessatti barsiisaa saayinsii siyaasaa akka ta'an Maayikil Miilar akka jedhanitti.
Sochii hookkara dabalatee wajjin wal bira qabame yoo ilaalamu namoonni sadarkaa biyya tokkoottis ta'e akka addunyaatti sochii hookkara hin qabne deeggaruuf fedhii qaban baay'eedha.
Sirna jiru aangoo irraa kuffisuun yoo dadhabame illee sochiin mormiif gaggeeffamu abdii kennaa jedhu hayyoonni.
I think the reason for hope is precisely.
Abdiidhaaf sababiin jiru sirriitti ergaa dabarfame keessa jira jedhee yaada. Sirnoonni kun deeggarsa uummata bal'aa yookaan nageenya qabu akkasumas hunda galeessa ta'e hin qabne.
Deeggarsi uummataa akkuma nyaatamaa deemuun immoo seera qabeessummaan sirna tokkos akkasuma gada deemaa akka bulu hayyoonni hubachiisaniiru.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerraa. Yaada keessan imeeliidhaan hornaatviyoonews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariidha fi instagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo jedha nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan turan buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiheessaa turan akkasumas piroodiyuusariidha fi ogeessota qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma boruutti nagahama.